ખબર કોપ્સ રાધીય થાવી સુપ્રભા ઓકે સામબિત დღეს 31 დეკემბერია 2008 წლის ბოლო დღე ასე რომ თბილისის როით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ წინა საახალწლო გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით მას დავით კაკაბაძისგან მოისმენთ შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავუბრუნდები მიკროფონს მას ასე ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები დავით კაკაბაძეს დაუთმობ მიკროფონს
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ისრაელის უშიშროების კაბინეტმა საგანგებო ცდომის შემდეგ უარყო წინადადება ღაზის სექტორში 48 საათით ზავი გამოცხადდეს. პაკისტანის არმიის სამხედრო შემოფრენებმა ხაიბერის უღელტეხილის მიდამოებში იერიში მიიტანეს თალიბების პოზიციებზე. ქაბულის ჩრდილოეთით სურობის რაიონში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ავღანეთში მოქმედმა კოალიციურმა ძალებმა 11 მეამბოხე მოკლეს. ევროპის კავშირმა აზერბაიჯანის ხელისუფლება გაართხილა, რომ 1 იანვრიდან დაგეგმილმა აღრძალვამ უცხოეთის რადიოსადგურების მაუწყებლობის რეტრანსლიაციაზე შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირისა და ბაქოს ურთიერთობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ისრაელის უშიშროების კაბინეტმა საგანგებო ცდომის შემდეგ უარყო წინადადება ღაზის სექტორში 48 საათით ზავი გამოცხადდეს. ეს წინადადება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა გამოთქვა.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, ვითხოვოთ ცეცხლის შეწყვეტა, თუგნებავთ ჰუმანიტარული ზავი, მაგრამ ზავი, რომელიც ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების საშუალებას მოგცემდა. თან ეს ზავი უწყვეტი უნდა იყოს და ის მართლაც უნდა შესრულდეს. წარსულში არაერთი ისეთი ზავის მოწმე ყოფილვართ, რომელიც დარღვეულა.
ვიდრე ისრაელის უშიშროების კაბინეტი ბერნარ კუშნერის სამწინადადებას უარყოფდა, ტელავივის საგარეო უწყებამ ევროკავშირის ინიციატივას არარეალისტური უწოდა. ღაზის სექტორში ისრაელის სამხედრო ოპერაცია უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. პალესტინელი ექიმების ცნობით, ავია იერიშების შედეგად 370-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1700-მდე პირი დაჯრილია. პაკისტანის არმიის სამხედრო შეუმფრენებმა ხაიბერის უღელტეხილის მიდამოებში იერიში მიიტანეს თალიბების პოზიციებზე. საჰაერო დარტყმას მოყვა სახმელეთო ოპერაცია, რომელშიც ტანკები და ქვეითი ჯარი მონაწილეობდნენ. ხაიბერის უღელტეხილით, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქალაქებს ფეშავარსა და ტორჰამს, ხორციელდება მეზობელ ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო ძალების მომარაგება. ბოლო ხანს ამ ტრასაზე თალიბებმა რამდენიმე ასეული სატვირთო მანქანა დაწვეს და რამდენიმე მძღოლი მოკლეს. ქაბულის ჩრდილოეთით სურობის რაიონში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ავღანეთში მოქმედმა კოალიციურმა ძალებმა 11 მეამბოხე მოკლეს. ამის შესახებ იუწყება კოალიციური ძალების სარდლობა. Associated Press-ის სააგენტოს ცნობით ოპერაცია გუშინ ჩატარდა. ცნობაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რომელი ქვეყნების სამხედროები მონაწილეობდნენ ოპერაციაში. ვლადიკავკაზში მოკლეს ქალაქის ყოფილი მერი ყაზბეკ პაგიევი. ჩრდილოეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლული პაგიევის გვამი დღეს დილით იპოვეს მისსავე ავტომანქანაში. მოკლულია მისი მძღოლიც. ერთი კვირის წინ პაგიევმა საკუთარი სურვილით დატოვა ჩრდილოეთ ოსეთის ვიცე-პრემიერის თანამდებობა. ვლადიკავკაზის მერის თანამდებობა მას 2007 წლამდე ეკავა. შემდეგ იგი შეცვალა ვიტალი კარაევმა, რომელიც ამ ერთი თვის წინათ 26 ნოემბერს მოკლეს. გაზპრომი შანტაჟს უწოდებს ნავთობგაზ უკრაინის განცხადებას, რომ 1 იანვრიდან მოახდენს რუსეთიდან მიღებული გაზის კონფისკაციას და ვეღარ უზრუნველყოფს ევროპაში მის ტრანზიტს. რუსეთის გაზის კონცერნის წარმომადგენლის სერგეი კუპრიანოვის განცხადებით, უკრაინის კომპანიამ მოსკოვს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც საუბრობს კონფისკაციის შესაძლებლობაზე, თუ ვერ მოხერხდა კიევისთვის მისაღების შეთანხმების მიღწევა. კუპრიანოვმა დაძინა, რომ ეს დასავლეთ ევროპაში რუსეთის გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებული ხელშეკრულების უხეში დარღვევაა. გუშინ საღამოს უკრაინამ გამოაცხადა, რომ რუსეთს მილიარდნახევარი დოლარის დავალიანება დაუფარა, მაგრამ მოსკოვი დაჟინებით მოითხოვს დაფარვას მთელი დავალიანებისა, რომელიც გაზპრომის განცხადებით 2 მილიარდ დოლარს აღემატება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსკოვი 1 იანვრიდან უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტით იმუქრება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობ გამოშვებას. ევროპის კავშირმა აზერბაიჯანის ხელისუფლება გაართხილა, რომ 1 იანვრიდან დაგეგმილმა აღრძალვამ უცხოეთის რადიოსადგურების მაუწყებლობის რეტრანსლიაციაზე შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირისა და ბაქოს ურთიერთობაზე. ახალი წლიდან FM სიხშირეებზე მაუწყებლობას წყვეტენ BBC, ამერიკის ხმა და რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანის რადიოსა და ტელევიზიის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილება გუშინ დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა და ეუთომ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების თანახმად, ის რადიოსადგურები, რომელთა მაუწყებლობა წყდება, უაღრესად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ აზერბაიჯანის საზოგადოებაში აზრებისა და იდეების თავისუფალი გაცვლა-გამოცვლის საქმეში. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის ჯეფრი გედმინის აზრით, აზერბაიჯანის მოსახლეობას მოაკლდება მნიშვნელოვანი საინფორმაციო რესურსი, რომელიც მისთვის აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში აქტიური მონაწილეობისთვის. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერებმა სახალხო დამცველის გუშინდელი მოხსენების გამო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვეს. დღევანდელ ბრიფინგზე დეპუტატებმა გიორგი ცაგარეიშვილმა, ლევან ვებხვაძემ და გიორგი თარგამაძემ განაცხადეს, რომ თანამდებობის პირთა ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებების შესაცვლელად რეგლამენტი ითვალისწინებს საპარლამენტო კომისიის შექმნას. შეგახსენებთ, რომ სამშაბათს პარლამენტში გამოსვლისას სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევის ტაქტიკა რამდენიმე დღით ადრე შეიმუშავეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით. ომბუდსმენის მოხსენების საჯარო განხილვას საპარლამენტო ოპოზიცია თებერვლისთვის გეგმავს. 31 დეკემბერი საქართველოში ეუთოს მისიის მოქმედების ბოლო დღეა. მისია, რომელიც მეთვალყურეობას უწევდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებას, რუსეთის წინააღმდეგობის გამო მუშაობას წყვეტს ახალი წლის პირველივე დღიდან. 1 იანვრიდანვე ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს საბერძნეთი დაიკავებს.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ის დავით კაკაბაძისაგან მოისმინეთ. თბილისში საღამოს 6 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინარს, გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორ ეგებებიან ახალ წელს საქართველოში?
მოგინოცავთ ყველას ახალ 2009 წელს, გისურვებთ ბედნიერებას, გამძლეობას, კარგად ყოფნას.
10 და 12 და 13 ლარი კილო ხორცი იქნება. რითი ვიყიდოთ? 12 ლარი ცაფლებს. როგორ მოვიყიდო? ვერ ვიყიდი.
წინა საახალწლო მზადების გარდა პოლიტიკაზე მოგვიწევს საუბარი ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში შექმნილ ვითარებაზე. შევეხებით საქართველოში ეუთოს მისიის შეწყვეტის მიზეს და მისიის მუშაობის განახლების სადავო პერსპექტივას. ვილაპარაკებთ ასევე პედაგოგებისთვის ხელფასების გაზდაზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და კრიტიკაზე, რომელიც ამ ნაბიჯს ახლავს.
ეს რეალურად არჩილის იმ სოციალურ ფონს, რომელშიც იყოფებიან მასწავლებლები, არც იმ ბაზარს ცვლის, მუშაობის ბაზარს და მასწავლებლობა ისევ დარჩება ერთ-ერთი ისეთ პროფესიად, რომელიც დარჩება უმარიან ახალგაზრდებს არ უნდა.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ დღევანდელი სტუმრები იმშელებენ იმის თაობაზე, თუ როგორ იმოქმედა 2008 წლის მოვლენებმა უწინარეს ყოვლისა აგვისტოს ომმა ქართულ საზოგადოებაზე.
არ იყო არც აფხაზების სიძულვილი, არც ოსების სიძულვილი და თქვენ წარმოიდგინეთ არც რუსების სიძულვილი და ვფიქრობ ეს იყო ძალიან კარგი თავისთავად.
ყველაზე საინტერესო იყო რომ მიდიოდა ომი, მაგრამ რაღაცა აზრით დანარჩენი საზოგადოება მაინც ფუნქციონირებდა. ისრაელის მომენტი იყო, როგორც ხალხს აფეთქებენ, ვიღაცები იბრძვიან, მაგრამ ისრაელი მაინც როგორც ქვეყანა არის.
პოლოსკი კულტურულ პროგრამა მუსიკას მოისმენთ საშობაო და საახალწლო მუსიკალური ტრადიციებისადმი მიძღვნილ გამოშვებას.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
დღეის შემდეგ საქართველოში ეუთოს მისია დახურვის რეჟიმში იმუშავებს. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ საგანგებო პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ საქართველოში მისიის საქმიანობა შეწყდება, რადგან ორგანიზაციის წევრმა 56 სახელმწიფომ ვერ მიაღწია კონსენსუსს მისიის მანდატისთვის ვადის გაგრძელების საკითხში. როგორც ცნობილია, ეს რუსეთის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც ეუთოსგან აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარებას მოითხოვდა. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მისია, რომელიც საქართველოში 16 წლის მანძილზე მუშაობდა, 2009 წლის 1 იანვრიდან საქმიანობის შეწყვეტის რეჟიმზე გადავა. რამდენიმე თვეში კი მთლიანად დაიხურება. ასეთი პერსპექტივით უკმაყოფილებას ვერ ფარავს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ტერი ჰაკალა.
I'm very disappointed because there is a lot of work to
ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, რადგან აქ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. თანაცეუთოს მისია საქართველოსი ბრწყინვალედ მუშაობდა მთელი ამ წლების მანძილზე. საქართველოსი მუშაობს ევროკავშირის უზარმაზარი მისია და შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ვიმედოვნებ, რომ სწორედ ევროკავშირი თავისთავზე მეტ პასუხისმგებლობას აიღებს და გააგრძელებს საქმეს, რომელსაც ეუთო აკეთებდა.
შეგახსენებთ, რომ ეუთოს მისიის ბედი საქართველოში ერთპიროვნულად რუსეთმა გადაწყვიტა. ის ერთადერთია ორგანიზაციის 56 წევრ ქვეყანას შორის, რომელმაც 22 დეკემბერს ეუთოს მისიის მანდატის ძველებური ფორმით გაგრძელებაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. მოსკოვის პოზიციის მიხედვით, სამხრეთ ოსეთის აღიარების შემდეგ რუსეთის კანონმდებლობის შესაბამისად მანდატის გაგრძელება უკანონოა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ეუთოში ჯუდი ფინლიმ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთის პოზიცია გადამწყვეტი აღმოჩნდა.
რუსები ძალიან მედგრად ეწინააღმდეგებოდნენ ამ მანდატის გაგრძელებას, მისი ამჟამინდელი სახით. ერთ-ერთი მიზეზი ის გახლავთ, რომ რუსეთი მოითხოვდა მანდატიდან ამოღებულიყო სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის ყოველგვარი ხსენება, რადგან ეს ცალკე ერთეულებია, ცალკე ტერიტორიებია და იქ მოქმედი ნებისმიერი მისია ცალკე განხილვის საგანი უნდა იყოს. არადა ამ საკითხს მხოლოდ ასე რუსეთი და ნიკარაგუა უყურებენ.
მომხდარის გამო სინანული გამოთქვა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ ალექსანდრ სტუბმაც. ორგანიზაციის პრესმდივანმა მარტინ ნესირკიმ კი განაცხადა, რომ არსებობს საქართველოში ეუთოს მისიის ხელახლა გახსნის თეორიული შესაძლებლობა.
This is the matter for the 56 countries in the OSCE. What I can say is
ეუთოს წევრი 56 ქვეყნის გადასაწყვეტია. რისი თქმა შემიძლია ის არის, რომ საბერძნეთი, რომელიც იანვარში ფინეთისგან გადაიბარებს ეუთოს თავმჯდომარეობას, ფინეთივით მოწადინებულია და ყველაფერს იღონებს საიმისოთ, რათა ეუთომ რეგიონში საქმიანობა გააგრძელოს.
For the OSCE to continue its activities in the region.
სხვაგვარ აზრს გამოთქვამ საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ვახტანგ მაისაია. მისი განცხადებით პერსპექტივა იმისა, რომ საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენა მოხერხდება, თითქმის ნულის ტოლია.
ეს თეორიულადაც გამორიცხულია, რომ რუსეთს გააჩნია განსხვავებული მიდგომა და რა თქმა უნდა რუსეთს ასევე ეყოლება თავისი ხარდამჭერები, რომლებიც მის პოზიციას გამოცხადებენ სოლიდარობას. ევრომეტის საბერძნეთის თავმჯდომარეობის პერიოდშიც არ ამგონია რა იმას ვქოთ აქტიური ნაბიჯები გადაიდგა სამართლებრივ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთი ევროკავშირის ნატოს წევრი ქვეყანა, საბერძნეთს ასევე გააჩნია განსხვავებული მიდგომები და რუსეთთან ასე ვქოთ ცდილობს უფრო დაბალანსებული პოლიტიკა აწარმოოს.
საქართველოში იმედოვნებენ, რომ ეუთოს როლს ევროკავშირის მისია შეითავსებს და აქტიურად ჩაერთვება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდეგი სიუჟეტი ეხება სიახლეს, რომელიც 1 იანვრიდან შედის ძალაში. 1 იანვრიდან კერძოდ მასწავლებელთა ხელფასები ეტაპობრივად მოიმატებს. პედაგოგები 70% ხელფასი იანვრიდან არა 25 ლარით, არამედ 32 ლარით გაიზრდება. ხელფასი მოემატება დამრიგებლებსაც. განათლების სამინისტრო ასევე ზდის სასკოლო ვაუჩერის დაფინანსებას 30 მილიონი ლარით. უმაღლეს სასწავლებლებში კი სასწავლო გრანტების ოდენობა 8 მილიონი ლარით იმატებს. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა განათლების მინისტრის სპეციალურ ბრიფინგს.
განათლების მინისტრმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტების თვალწინ მოაწერა ხელი იმ ორბრძანებას, რომელთაც მასწავლებლების და კლასის დამრიგებლების ხელფასები ახალი წლიდან მოიმატებს.
მე ხო თქვენ თვალწინ მოვაწერ ხელს ორბრძანებას, რომელიც სწორედ ეხება 1 სექტემბრიდან დამრიგებელთა ხელფასის 72 ლარით მატებას, ანუ ხელზე 50 ლარით მოვადებას და ასევე 25 პლუს 25 ლარის პრინციპით მატებას 1 იანვრიდან პლუს 1 სექტემბრიდან.
ხელფასის გაზრდის ეს პროცესი ორ ეტაპიანია და გულისხმობს.
ეს არის მასშტაბლებების საბაზო ხელფასის მატება 1 იანვრიდან 25 ლარით. კიდევ ერთხელ უცხოვ ხაზს საბაზო ხელფასის მატება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მასშტაბელთა 2/3-ს დაახლოებით ხელფასის მოემატება 25 ლარზე მეტით, ანუ სადღაც 32 ლარით და ასევე მეორე გზავნილი, ეს არის 1 სექტემბრიდან კიდევ 25 ლარით გაზრდა საბაზო ხელფასის, რაც ასევე ნიშნავს მასშტაბელთა დაახლოებით 2/3-ისთვის ხელფასის რეალურად 32 ლარიან მატებას.
თუმცა თუ პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტს მანანა ხურჭუმელიძეს ვკითხავთ, მასწავლებლებს საქმეს აზეიმოთ არა აქვთ.
უბრალოდ თქვენ რომ გიმატებდნენ 25 ლარს და გაიგოთ რომ 32 გიმატებდნენ შემდეგ თანაც იცოდეთ რომ თქვენი ხელფასით მაინც რომ ცოტათ იყიდით და ისეთივე აზრი გვაქვს ჩვენ ეს არ არის არანაირი მატება მასწავლებლების ხელფასისათვის იმიტომ რომ ის იბეგრება შემდეგ 20% და თუ გავითვალისწინებთ რომ სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლების მხოლოდ 10-15% აქვს 18 საათი ხოლო დანარჩენი მასწავლებლებს აქვს 3-4 ვიღასაც თოგიერთისთვის ეს ხელფასის მომატება არის 3 ლარის მომატება და 5 ლარის მომატება. ხოლო ეს რეალურად არც ის სოციალურ ფონს, რომელშიც იყოფებიან მასალებლები, არც იმ ბაზარს თulis, შრომის ბაზარს და მასალებლობა ისევ და ისევ დარჩება ერთ-ერთი ისეთ პროფესიად, რომელიც არჩევა დღეს ახალგაზრდობას უნარიან ახალგაზრდებს არ უნდა.
ბატონო პროტესტებს პედაგოგთა პროფკავშირი ხელფასის მატებას. ბოლოს და ბოლოს მათ ხელფასი გაუზარდეს და არა პერიქით. ხურჭუბელიძე გვიხსნის, რომ რამდენიმე ლარის წამატებით მასწავლებლის ხელფასი არ უნდა განისაზღვრებოდეს და შემდეგ ვარიანტს თავაზობს ხელისუფლებას.
საერთოდ არსებობს განვითარება ქვეყნებში ხელფასის განსაზღვრის წესი. პირველეს ყოვლისა უნდა შეიცვალოს მთლიანში და პროდუქტში განათლების ხვედრითი წილი. მინიმუმის უნდა იყოს 5% და სამწუხაროდ ის ჩვენთან არის 2.5%. აქედან გამომდინარე ითვლება მასწავლებლის ხელფასი. ერთ სულ მოსახლეზე მოსული პროდუქტის რაოდენობა ლარებში ეს მრავლდება მთლიანში და პროდუქტში რამდენიც უნდა იყოს განათლების ხვედრითი წილი მინიმუმ 5% და უნდა გაიყოს 12-ზე და ეს არის 920 ლარი, რომელიც უნდა კონდეს დამწყებ მასწავლებელს.
ნიკა გვარამიაკი ასეთი სკეპტიკური განწყობის მიუხედავად აცხადებს, რომ განათლების სამინისტრო ხელფასის ზრდის პროცესს 2009 წლის შემდეგაც განაგრძობს.
ეს არ არის ბოლო ასეთი გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი გეგმა, რომელსაც 2012 წლამდე მიზანმიმართულად შევასრულებთ.
განათლების მინისტრის ნიკა გვარამიას ამ დაპირებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტი ზეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი პედაგოგების ხელფასის გასდის თემაზე. თბილისში ამასობაში 18 საათი და 17 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ისრაელის უშიშროების კაბინეტმა საგანგებო სხდომის შემდეგ უარყო წინადადება ღაზის სექტორში 48 საათით ზავი გამოცხადდეს. პაკისტანის არმიის სამხედრო შეუმფრენებმა ხაიბერის უღელტეხილის მიდამოებში ერიში მიიტანეს თალიბების პოზიციებზე. ქაბულის ჩრდილოეთით სურობის რაიონში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ავღანეთში მოქმედმა კოალიციურმა ძალებმა 11 მეამბოხე მოკლეს. ვლადიკავკაზში მოკლეს ქალაქის ყოფილი მერი ყაზბეკ პაგიევი. გაზპრომი შანტაჟს უწოდებს ნაფტოგაზ უკრაინის განცხადებას, რომ 1 იანვრიდან მოახდენს რუსეთიდან მიღებული გაზის კონფისკაციას და ვეღარ უზრუნველყოფს ევროპაში მის ტრანზიტს. ევროკავშირმა აზერბაიჯანის ხელისუფლება გააფრთხილა, რომ 1 იანვრიდან დაგეგმილმა აკრძალვა მუცხოეთის რადიოსადგურების მაუწყებლობის რეტრანსლაციაზე შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირისა და ბაქოს ურთიერთობაზე. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერებმა საქართველოში სახალხო დამცველის გუშინდელი მოხსენების გამო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვეს. 31 დეკემბერი საქართველოში ეუთოს მისიის მოქმედების ბოლო დღეა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან თბილისში დაბრუნდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. თუმცა რას ნიშნავს სოფელ პერევიდან? კობამ, როგორც გუშინდელ გადაცემაშიც გვიამბო, ვერ შეაღწია სოფელში. ეს უკიდურესად ძნელია. კობა ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება. მოგესალმებით, კობა.
გამარჯობა, მანდა.
გისმენთ. კობარ, რა ვითარება?
მართალი ხარ, ვერ შევაღწიე, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ის სტუმარი, ვისაც უნდა პერევში თავის ახლობლებს მიულოცოს, ალბათ ვერ შეაღწევს სოფელ პერევში, რადგან ამ პერევის შესასვლელთან 18 აგვისტოს შემდეგ მორიგეობს რუსეთის სამხედროთა ძალიან დიდი კონტინგენტი და მათ გააძლიერეს კონტროლი ახალი წლის წინ და სოფელში გადაადგილების საშუალებას მხოლოდ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს აძლევენ. რუს სამხედროებზე ბუნებრივად ვერ გაჭრათ შემა ვერანაირმა თხოვნამ, შევსულიყავი ოკუპირებულ ქართულ სოფლებში მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რადგან ძალიან უწყინარი წინასაახალწლო განწყობა თუ ხმები ჩამეწერა რუსი სამხედროები საახალწლოდ ისე გამაგდნენ, რომ როგორც შემა კეთილმა ნაცნობმა სოფელ ჯრიას მცხოვრება ფარვის ბაქაძე მითხრა, მგონი სულაც არაპირებენ იქიდან წასვლას.
ღმერთ მაგნას გამოკეთეს, მაგრამ არ მაგიბედი რა ვარ მისმე ტელევიზორზე, რა ყველა ფეხები გავაჯიგებულია ის რუსი ზადიხოდი ნაკლებად ის რუსმა.
ეს ფარვის ბაქრაძეა, ჩემი კეთილი ნაცნობი სოფელ ჯრიადან, რომელიც ამბობს რუსმა ზადმიხოდი არიციო, მისი აზრი გააგრძელა მისმა თანასოფელმა კაკო მაკასარაშვილმა, რომელიც ფიქრობს, რომ რუსი სამხედროები ამ დღეებში და მანამდე ცხელოვნად ძაბავენ ვითარებას სოსებსა და ქართველებს შორის, რომლებსაც აქამდე ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ.
რა ვიცი აქ რანაირი მოლაპარაკება აქვს მოათვა სიძულვილე ჩვენ შორის არ ყოფილა არც ადრე და ახლა კი არის ასე ესენი ამობენ იმიტომ ჩვენ კაცისჭამიები ვართ ქართველები ისე ელაპარაკებოდნენ ამათ და ისე ელაპარაკებიან იმათაც ალბათ რა არის მე თორა ჩვენ ერთი მოროსა გასვენებაში რაც ვიღავით ქორწილში და სულ ერთად ვიღავით არავინ არაფერს არ უშავებს
ეს საუბარი სოფელ ჯრიაში მანანა მე ჩავიწერე ფარვის ბაქრაძის სახლში ოჯახურ სუფრაზე ახალი წლამდე ერთი დღით ადრე გაშლილია პატარა იმერული ტაბლა არის ხაჭაპური გამომცხარი და შავი ღვინო ბატონი ფარვისი სოფელ ჯრიას ბოლო მოსახლეა შემდეგ კი მოდის სოფელი პერევი ფარვის ბაქრაძის სახლის ხობი სხვათაშორის ესაზღვრება რუს სამხედროთა საკონტროლო გამშვე პუნქტს და როგორც ჩემმა კეთილმა მასპინძელმა მითხრა მას ახლა შეშადა თივა რუსეთის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე რომ საქართველოს ტერიტორიაზეა. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლაც ხუმრობის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ბატონ ფარვის და მის მეგობარს, აი ბატონ კაკო მაკასარაშვილს, ალბათ სამომავლოდ შეშასტა თივაც საძებნელი ექნება, რადგან როგორც სოფელ ჯრიას, ისე პერევის მცხოვრებლები თივას და შეშას იმარაგებდნენ ოსულ სოფელ სინაგურში, სადაც ახლა უკვე ოსი სამხედროები დგანან და იქმათ საზღვარი აქვთ გამაგრებული.
შლიალე არ ვიცი ახლა თანხმობა მე 6 წელიწად იქ ვიყავ იმათ და ვარც ახლა მანდამ ბადიჯა მოდიო ისე ვიყავ იმათ გუჩემოთ პურს არ ჩამ მერე ცუდად შევიქერი და შემოდგომაზე უნდა წამოსულიყა ვერ წამოვიღე თივები დავჩი გადა გაბაზაფხულის პირზე მერე ასე თებერვალში რა ასე რო თქვა თებერვლის ბოლოს წამოვედ მერე ატყდეს ჩხუბინეს უბედურო მის მერე ვეღარ წავდივარ იქა სულ ყველა თანხმობოდე რა ახლა ვიცი რას ვიზე შეიძლება საკილობაზე ხდება ტყვია შეიძლება ვისხა გესროლოს აი მოიგლა თავი შეიძლება კი არავინ არაფერს არ დამიშავ
მოგეთ აი ასეთი განწყობა იყო მანანა იქ მე რა თქმა უნდა გამომშვიდობებისას შევეცადე რა იმ სანუგეშო მე თქვა თქვი ალბათ რაღაცა ტრაფარეტული იმის გავსი რომ საქართველოს ევროპა ამ სოფლიო არ დაუშვებენ იმას რომ მას თუხლართები დითხანს დარჩეს სოფელ პერევში მაგრამ მე მგონი ვერავინ ვერ დავარწმუნე მაგრამ რადგან ახალი წელი ახლოვდება რადგან ადამიანები მაინც ყველაფერს ეგუებიან სამწუხაროდ ფარვის ბაქრაძემ აიღო სიტყვა შემომაშველა და სადღეგრძელოთი ცოტა-ცოტა გამომიყვანა მდგომარეობიდან და აი ამ სადღეგრძელოთ რომელსაც ფარვის ბაქრაძე ამბობს სოფელ ჯრიაში მე დავემშვიდობები რადიო სპენელს და ყველაფერს სასიკეთოს უსურვებ
საახალწოს ყველა სიკეთეს მომულოცა ღმერთმა ვიგრძელოს ჩვენი სამოყვარი სამშობლო ღვთისწილი ქვეყანა მაგრამ მე ვინატრები რა ისეთი კაცი გამომხდარ იყოს რომ გულ შემატკივარი ყოფილიყოს ქართველი ერისთვის ქართველი ხალხის ამას ვინატრები რომ წეყვანოს სორგზაზე წეემართოს ჩვენი ერის ცხოვრება და ჩვენი საქართველოს სიამაყე მენახოს კიდე ამას ვიტყოდი მე შევთხოვდი კავშირ ღმერთს ღმერთო
აი, კობა, დიდი მადლობა ამ რეპორტაჟისთვის. მსმენელმა მოისმინა, რომ სოფელ პერევის მოსაზღვრე სოფელ ჯრიის მკვიდრმა ბატონმა ფარვიზმა მოგვილოცა ყველა ახალი წელი, ხო სწორია?
რა თქმა უნდა და ეს მე და ალბათ ყველა რადიო მსმენელი შეუერთება ადამიანებს, რომლებიც მართლა ყველაზე მილიტარიზებულ სოფელში, ქართულ ლამაზ სოფელში იმყოფებიან, შეიძლება სტუმრის გარეშეც კი.
კობა, კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს სულ ბოლოს, თუ შეიძლება. აი, როგორია თვითონ ვითარება პერებში, როგორ ემზადებიან თუნდაც საახალწლოდ? აი, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სოფელ ჯრიაში მართალია მოგზალებული, მაგრამ მაინც უფრო აქვთ, ღვინო აქვთ და პერებში აი მომარაგების მხრივ როგორ ავითარება? თუ ჩიტიც ვერ შეფრინდება იქ, როგორ ახერხებენ აი ადგილობრივი მკვიდრნი მომარაგებას?
არა, მე აღნიშნე მან რომ შეზღუდვა არ აქვს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც გამოდიან საჭხერეში, ჩამოვლენ, შეიძენენ პროდუქტს, შეიტანენ იქ, მაგრამ მათი მანქანები აღრიცხვაზე, მე მგონი, სახეზე ცნობენ რუსები, რუსი სამხედროები ყველას, მათ შორის კაც კონტროლზეა ის ავტობუსი, რომელიც დღის განმავლობაში ორჯერ საჭხერიდან პერევში მიდის. მე როგორც ვიცი, წინა საახალწლოდ რაიონის გამგებლობამ პატარა ნობათი გაუგზავნა მათ, ძირითადად ეს იყო შაქარი, ფქვილი და ესეთი მცირე ის, მაგრამ ნუ რეალურად ასეთი რაიმე ჰუმანიტარული კატასტროფის მსგავსი, რა თქმა უნდა, სოფელს არ ემუქრება და იმედია, რომ ისინი კარგად შეხვდებიან ახალ წელს. ძალიან გემრიელი ხაჭაპურის გაკეთება იციან და ძალიან კარგი ღვინო აქვთ იქაც.
კარგი. დიდი მადლობა კობა, სატელეფონო ხაზე იყო კობა ლიკლიკაძე, უფრო ზუსტად ის იმყოფება ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გვიანბო საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში და უფრო დაწვლილებით სოფელ ჯრიაში, წინას ახალწლო სამსადის და ჩვენ ახლა საქართველოს სხვა კუთხეს მივაშურებთ, ლაგოდეხს, კახეთს, როგორ ემზადებიან იქ ახალი წლის შესახვედრად. ჩვენი პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილისაგან მოისმენთ.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად წინას ახალწლო მზადებაც დაიწყო, თუმცა ქვეყანაში განვითარებული ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე მოსახლეობაში საახალწლო განწყობა მაინც არ იგრძნობა. გასულ წელს საახალწლო ვაჭრობა გაცილებით ადრე დაიწყო და უფრო მასშტაბური იყო. წეს კი, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წლის მოსვლამდე ცოტა დრო დარჩა, ვაჭრობის ტემპმა ოდნავ მოიმატა, რასაც ლაგოდეხელები საკვები პროდუქტების გაძვირებით ხსნიან.
10-12 და 13 ლარი კილო ხორცი იქნება. რითი ვიყიდოთ? 12 ლარი თაფლიღებს. როგორ უნდა ვიყიდო? ვერ ვიყიდი. ტრადიციული რაც ქონდა ის ინდაური იყო, გოზნაკი იყო და ის ალბათ არ ექნება 1%. ყველაფერი გაზვირებული. უკან და უკან მიდიოდა წინ არაფერი, წინს არაფერი არ გვეტყობა.
რანეირად, რით, რა გავაკეთოთ არ ვიცი. ტელევიზორში უსმენ, ჩემლები მომივახომე თვალებზე. ზოგი ფუფუნებით იძახის ეს მექნება ახალ წელს, ის მექნება, ეს მექნება. ჩვენ არა უნდა გქონდეს არა. შეიძლება მან ელემენტარული მანდარინის ვერ ვიყიდოთ. უშლაფასები არ შეიძლება.
სახელმწიფოს რა ბიუჯეტიდან დაიყიდოს ჩემისთანამ? ან ხორცი, ან ტკბილი. რანაირი ახალი წელი უნდა გადავიხადო?
რაც ძალიან მცირე ხელფასი არ მაქვს იმედი რომ როგორც ქსურს რომ გაშალოს უფრო ნამდვილად მაგას ვერ შეძლებს.
საახალწლო განწყობის შესაქმნელად ლაგოდეხში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წას ორიგინალურ გამოსავალს მიაგნო. ფერადი წვიმებითა და ნათურებით არც მეტი, არც ნაკლები ქალაქის ცენტრში მდებარე შადრევანი მორთეს, რომელიც თავისი ფორმით კარავს დაემსგავსა. კარვის ფორმის ნაძვის ხის კენწეროში ერთად შეკრული ნაძვის რამდენიმე ტოტი დაამაგრეს და საახალწლო სათამაშოებით მორთეს. ლაგოდეხის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ფრიდონ მაჭარაშვილის განცხადებით, ნაძვის ხის დიზაინი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოიფიქრა და მის მოსართავად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3000 ლარიც გამოყო.
ძალიან სიმპათიური ნაძვისი დავგირჩეთი და აი მამოკოპილი არის 3000 ლარი.
საახალწლოდ მორთული ნაძვის ხეთ ქცეული შადრევანი ლაგოდეხელებმა სხვადასხვაგვარად შეაფასეს.
მე არ მომწონს, არ გავს ნაძვის ხეს. მაღლაღაც ბიჩქი როგ. სასაცილოა. უცხო რო არის მომწონს, ლამაზია.
აქ ვერაფერს ვერ ხედავ, ხე ასადაგებო ნაძვის. უბრალოდ დახურული ეს ბასეინი, სხვა არაფერი არ არის ჯიჯირული.
აჯობა და ბუნებრივი ნაძვის ხე, რა თქმა უნდა, აგერ სადაც იქმებოდა.
ეთქობა გამოსავალი იპოვეს ალბათ რომ ცოცხალი ნაძვის ხე დამდგარიყო და დადგეს რაღაც ვითომ ცოცხალია. ამ სკვერში ამ ნაძვის ხე დადგმა მე მგონი არ უხდება.
ლაგოდეხში განწყობა ორიგინალურმა ნაძვის ხემაც ვერ შეცვალა. საბოლოო ჯამში 2008 წლით უგმაყოფილო ლაგოდეხელები იმედით 2009 წელს ხვდებიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ძვირფასო მსმენელებო, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მოისმინეთ დღევანდელი საქართველოში დღეს გამოსული გაზეთების ზოგიერთი სტატის მიმოხილვა. პრესის მიმოხილვა დღეისთვის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
საიდუმლო სერობა ვანო მერაბეშვილის კაბინეტში. ნაციონალებმა სუბარის წინააღმდეგ საქმის აღძრო მოითხოვეს. პოლიტიკაში მიმავალი ომბუდსმენის მოხსენება. პრესამ კითხოს გუშინდელ საპარლამენტო განხილვაზე მოუთხრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება სახალხო დამცველის ანგარიშს არაკომპეტენტურად მიიჩნევს და სოზარ სუბარს პოლიტიკურად ანგაჟირებულად, იგი ვადის გასვლამდე თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. სამაგეროდ ხელისუფლება სუბარს სამაგეროს იმით უხდის, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე უარსაუბნება, თუმცა ოპოზიცია ამას იმით ხსნის, რომ ხელისუფლებას ამ კომისიის შექმნის ეშინია, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილსაც აქცევს ყურადღებას, რომელიც სატელეფონო მოსმენებს ეხება. ჩვენში რომ სატელეფონო საუბრები ისმინება, არავისთვის სიახლე არ არის. ამ მოსმენების გამო ერი და პოლიტიკოსები ჯერ კიდევ ამბროსევიჩის დროს ჩიოდნენ. მაგრამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსმენებმა ისეთი მასშტაბური სახე მიიღო, დედამთილს რძილისთვის გასალანძღავად ვეღარ დაურეკავს, წერს ახალი თაობა. Rezonansi ekonomikur ganvitarebis ministr Lasha Zhuaniastan intervjus pechdavs, Zhuani ambobs. Ministrobis pirvelive dges damisvas kitva Bendukidzis interesebs khom ar daejaxeto. Me gamodivar sakhmtsipobrevi interesebidan, mokmedeb ise rogorc chemi kveqnistvis ikneba stori. Namdula darvitsi tqeebtan dakavshirebit vis aks interesi. Shesabamisat Bendukidzestan dapirispirebis aranairi mizazi ar mkonia. Chemtvis liberaluri sabazro ekonomika misagebia, magram aghvirakhsnili liberalizmi ekonomikashi arvarga. Ase pikrobs ekonomikuri ganvitarebis ministri მასთან ინტერვიუს რეზონანსი აქვეყნებს. დღევანდელ გაზეთებში გასული წლის ამბებიც არის მიმოხილული და მომავლის პროგნოზირებასაც ცდილობენ. ციტატა: 2009 წელს პოლიტიკური დაპირისპირების ქვაკუთხედი რიგგარეშე არჩევნები იქნება. ხელისუფლების ყოფილი გავლენიანი წევრებით გამდიდრებული ოპოზიციური სპექტრი ამ მოთხოვნას ერთსულ უნდა აყენებს და თავის მთავარ გამოწვევად ამნაბიჯ ხელისუფლების დათანხმებას ასახელებს. წერს 24 საათის ერთ-ერთი ავტორი და წერილს ასე ამთავრებს: 2009 წლის ყველაზე მთავარ გამოწვევად ისე უსაფრთხოების პრობლემა რჩება და კითხვა, როგორ დაგვეხმარება ამ გამოწვევასთან გამკლავებაში ამერიკასთან ორმხრივი ხელშეკრულება, რადგან უსაფრთხოების ელემენტარული გარანტიების გარეშე ნებისმიერი დემოკრატიული და პოლიტიკური პროცესის განვითარება თითქმის წარმოუდგენელია, წერს 24 საათი. საქართველოს რესპუბლიკაში ერთ-ერთი წერილი ასე სრულდება: სახალხო იმედები და ზღაპარი არ შეიძლება პესიმისტური იყოს. ამიტომ მომავლისა და წარმატების იმედით ვიყოთ. ვიფიქროთ, რომ ნახტომი სიცარიელეში მომავალ წელს მაინც დასრულდება. საუკეთესო ათეულში ილია ნამდვილად დაფასდება, ხოლო სტოლვილებს საკუთარ სახლებში არა სასწაული, არამედ სახელმწიფო დააბრუნებს.
გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში დაბჭთილი სტატიიდან შერჩეული ამ ციტატით დაასრულა პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშუმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საღამოს 7:00 ნახევარი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისრაელის უშიშროების კაბინეტმა საგანგებო სხდომის შემდეგ უარყო წინადადება ღაზის სექტორში 48 საათი ძავი გამოცხადდეს. ღაზაში ისრაელის სამხედრო ოპერაცია უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. პაკისტანის არმიის სამხედრო შეუმფრენებმა ხაიბერის უღელტეხილის მიდამოებში იერიში მიიტანეს თალიბების პოზიციებზე. საჰაერო დარტყმას მოყვა სახმელეთო ოპერაცია, რომელშიც ტანკები და ქვეითი ჯარი მონაწილეობდნენ. კაბულის ჩრდილოეთით სურობის რაიონში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ავღანეთში მოქმედმა კოალიციურმა ძალებმა 11 მეამბოხე მოკლეს. ოპერაცია გუშინ ჩატარდა. ვლადიკავკაზში მოკლეს ქალაქის ყოფილი მერი ყაზბეკ პაგიევი. ჩრდილოეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სასროლი იარაღით მოკლული პაგიევის გვამი დღეს დილით იპოვეს მისამე ავტომანქანაში. გაზპრომის შანტაჟს უწოდებს ნავთოგაზ უკრაინის განცხადებას, რომ 1 იანვრიდან მოახდენს რუსეთიდან მიღებული გაზის კონფისკაციას და ვეღარ უზრუნველყოფს ევროპაში მის ტრანზიტს. დღეს უთანხმოებების მოგვარების მიზნით მოსკოვში გაემგზავრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ევროპის კავშირმა აზერბაიჯანის ხელისუფლება გააფრთხილა, რომ 1 იანვრიდან დაგეგმილმა აგრძალვამ უცხოეთის რადიოსადგურების მაუწყებლობის რეტრანსლიაციაზე შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირისა და ბაქოს ურთიერთობაზე.
დავით კაკაბაძისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის დასრულდა, რის შემდეგაც სადისკუსიო მაგიდასთან გიწვევთ. დეკემბრის მიწურული, როგორც წესი, განვლილი წლის მიმოხილვისა და გაანალიზების დროა. ასეა დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთანაც. ოლკურულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ქვახარია მიიწვია სოციოლოგი ემსარჩ გერენაია და ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრის დასაწყისში გიორგი ქვახარიამ თავდაპირველად ემსარჩ გერენაიას მიმართა შეკითხვით, როგორ იმოქმედა 2008 წლის მოვლენებმა და პირველ რიგში აგვისტოს ომმა ქართულ საზოგადოებაზე.
ჩვენ და სამწუხაროდ იმაზრით სამწუხაროდ რომ ჩვენ ომმა მოგვიტანა ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ არაფერი ისე ერთმნიშვნელოვანი არ არის. მემხედველობაში მაქვს რომ უარყოფით მოვლენას აქვს რაღაც დადებითი, ძნელი ახლა დადებითი ზეილაპარაკო ამის შემდეგ, მაგრამ დადებითი ის არის რომ ამ ომმა საზოგადოებაზე იმოქმედა.
ესე იგი ხელისუფლება როცა ამბობს რომ ამ ომში ჩვენ გავიმარჯვეთ, ამბობდა ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი თავა კონკრეტოდ და პირველ დღეებში ამას გულისხმობდა.
არა, მე არ გულისხმობდა ამას. მე მგონი ხელის სოფლებაში არ იყო ერთნიშვნელოვანი აზრი გამარჯვებასთან დაკავშირებით. მე მომისმენია მოსაზრებად ამას ამბობდა გიგა ბოკერია, რომ საქართველოს იბრძვის ან აგრძელებს ბრძოლას. ასეთი დეფინიციაც არსებობდა. მემხედველობაში მაქვს ის, რომ ომის დროს და ომის შემდეგ საზოგადოებაში არ იყო მასობრივი ისტერია, რომელიც გადმოიღრებოდა არაქართული წარმოშობის მოსახლეობის წინააღმდეგ ისტერია არ იყო და ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყო არც აფხაზების სიძულვილი, არც ოსების სიძულვილი. სიძულვილი, თქვენ წარმოიდგინეთ არც რუსების სიძულვილი, შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ მასობრივი ხასიათი ამას არ ქონია და საზოგადოება ამაზე არ ლაპარაკობდა ვინმეს სიძულვილზე და ვფიქრობ ეს იყო ძალიან კარგი თავისთავად და მე ვფიქრობ რომ ამ მომა რაციონალიზაციის მოვლენების ანალიზის სხვა სიბრძეზე გადაიყვანა არამარტო ინტელექტუალები, არამედ მთელი საზოგადოებაც.
ბატონო, თქვენ თვლით რომ კათარზისი მოხდა საზოგადოებაში?
მე უცნობ პარადოქსული რაღაცა მოხდა, აბსოლუტურად ვეთახმები, რასაც ემზარი ამბობდა, აღარ ვეთახმები იმაზე, რომ ეს მართლა ქვეყანასაც შეეხება. რა შეგვთან საზოგადოებას თუ ასე ვიწრო აზრს ავიღებ, ჩემი აზრით საზოგადოებაზე ყველაზე დეგავლენა მაინც მოახდინა გასული წლის ნოემბრის ამბებმა, ანუ მაინც 2007-ში იწყება ეს ყველაფერი, რაც გულისხმობდა შემდეგ რაღაცას, რომ ხელისუფლება მაიღო ხელი ერთად თავის პროექტზე. ორი ძირითადი პროექტი ქონდა ხელისუფლებას, ერთი იყო სახელმწიფო საშინება და მეორე იყო საზოგადოების ტრანსფორმაცია. და ხელისუფლება ამ ნოემბრის ამბების შემდეგ უარი თქვა საზოგადოების ტრანსფორმაციაზე. შესაბამისად, რაც მოხდა ის, რომ რაღაცნაირად გარკვეული კონსენსუსი ჩამოყალიბდა
და დამარცხდა საზოგადოებასთან.
ეს ძალიან რთულია. არა, მე ასეთ რაღაცას ვიტყოდი, ძალიან რთული ამოცანაც იყო, როგორია, რომ შენ აი იყო მცირე ჯგუფი მაინც და მოდი შეცვალო მთელი საზოგადოება. შეცვალო რას ნიშნავს, რომ ვიღაცები ჩამოაცილო თავის ტრადიციულ ადგილებს. და ნუ გასაგები გახდა, რომ არა, ვიღაცები არ გამოდის ესე და ის ადამიანები დაუბრუნდნენ თავის ტრადიციულ ადგილებს და ეხლა პრინციპში რაღაცა პარიტეტივით არის, იმაზეც რომ ახლებიც არიან, ძველებიც არიან. ნუ რაღაცა შეიძლება სადღაც ძველები დომინანტობენ, სადღაც შეიძლება ახლები, მაგრამ ძირითადად საზოგადოებაში
ამიტომ გაგაცხოთინებთ, ესე იგი აი ამ საზოგადოებების დაკვეთით ჩაება ომში არის ასეთი აზრიც. იმისათვის რომ თავისი რეიტინგი აემაღლებინა.
არა, მე არ ეს მე არ ამგონია, საქმე ზუსტად ის იყო, რომ ხელისუფლებას არაფერში არ ჭირდებოდა იმ პერიოდში ომი, იმიტომ რომ მოგებული ქონდა ორი დიდი არჩევნები და მოგებული ქონდა პირწმინდად, განსაკუთრებით ბოლო საპარლამენტო. ანუ ხელ ჩაბმა ომში იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა. საზოგადოებაზე ვეღარ ვილაპარაკებთ, ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ, უნდა ვილაპარაკოთ მასში საგარეო პოლიტიკაზე, რომ მაგალითად იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ როცა მოხდა კოსოვოს აღიარება დასავლეთის ქვეყნების მიერ, რუსეთმა გადაწყვიტა რუსეთ ანალოგიით ემოქმედა ეგიარებინა აფხაზეთ და სამხრეთ. ეს გადაწყვეტა მიღებული იყო გამის გაფორმება მოხდა აპრილში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ქართულ საზოგადოებაზე აღარ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლიო პოლიტიკაზე. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გადავიდეთ.
არა, დაუბრუნდეთ ქართულ საზოგადოებას. ბატონო ემზარმა თქვა, რომ საზოგადოებამ გამოიჩინა რაციონალიზმი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო ბატონო ემზარმა?
ერთგვარად კი, როცა მან ისტერიულად არ გამოხატა ესე იგი ფობია, რომელიმე ეთნოსის მიმართ
თანასწორი. ანუ რო ეს გაგრძელდება, რომ ჩვენი საზოგადოება რაციონალური გახდა.
ჩვენ მართლა ვაკეთებთ პროგრესს. ას მართალია, მართალია. უბრალოდ ზოგიერთ ჩვენგანს ასაკურველია უნდა უფრო წესიერ უფრო ღირსეულ საზოგადოებაში ცხოვრება, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ვახცევთ, მაგრამ უდაოდ წინსვლა სახეზეა და ეს არ არის მარტო ვიღაცის დამსახურება, ზოგადად ჩვენ ვიზრდებით, საზოგადოება იზრდება უდაოდ. ოღონდ ისეთ ტემპები არ გვაქვს, როგორც საჭიროა. რა შეიძლება რაციონალიზმი, მე პირველ რიგში მაინც შემომშენებდი იმას, რაც ყველაზე საინტერესო იყო, რომ მიდიოდა ომი, მაგრამ რაღაცა აზრით დანარჩენი საზოგადოება მაინც ფუნქციონირებდა. ისრაელის მომენტი იყო, როგორც სადღაც აფეთქებენ, ვიღაცები იბრძვიან, მაგრამ ისრაელი მაინც როგორც ქვეყანა არის. რაღაც აღმოჩნდა, რომ რაღაცები მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ჯართან ხო არ იყო ჯარი ისეთი აშენებული.
ბატონო, თქვენ ახალგაზრდა ხართ ჩემზე ბევრად და ალბათ არ გახსოვთ, რომ როცა საქართველოს სამოქთფილის სამოქალაქო ომი იყო, მაშინაც ტროლეიბუსები დადიოდა და ქალაქის ნაწილი ცხოვრობდა ჩვეულებრივად. ეს არაფერს არც ნიშნავს, არც კარგს ნიშნავს, არც ცუდს, ასე იყო.
არა, მე არ მგონია, რომ რამე ფუნქციონირებდა საქმეში. იმაში არ იყო პოლიცია. რა პოლიცია ფუნქციონირებდა? იყო ფუნქციონირებდა. წესრიგი არ იყო.
ვიღაცები დადიოდნენ ქუჩაში კლავდნენ.
ანუ ვიღაცები დადიოდნენ კალაშნიკოვით. არა, ეს არის ელემენტარული ფაქტი. წესრიგი საზოგადოებრივი არ არსებობდა. ეს ეხლა გაჩნდა. ანუ მე ლაპარაკობ, რომ სახელმწიფოზე ლაპარაკე. სახელმწიფო პრინციპში იგულისხმება ძალიან მარტივ რაღაცებს. ვიღ პოლიცია, ხო? რომელიც აღმოჩნდა, რომ კი მუშაობს. ჯარი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არა, ისეთ კარგად ვერ მუშაობს და ასე შემდეგ.
ეს საბანკო სისტემა პოპულარული სიტყვას თუ ვიხმართ, არ ჩამოიშალა.
საბანკო ძალიან უცნაური რაღაცა. ხოჭი ძალიან უცნაური რაღაცა მოხდა, ჩემთვის ძალიან უცნაური, იმიტომ რომ სინამდვილეში რაც ხდებოდა მთელი ამ ეკონომიკურ რეფორმების გარეშე, იყო ლიბერტარიანული პოლიტიკა. ანუ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეკონომიკას მიშვებული ყავს თავის
ნებაზე
და სრულიად, ესე იგი, თავარია სინდისი არ გაყოლა, ყოფენანშეს გავყიდი და მე რე აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში ყოფენ ძალიან კარგად კონტროლდება. ანუ მე ეს ვერ გავიგე, თუმცა ამის კონტროლის ფაქტი თუ მცდი არ იყო, იმიტომ რომ რაღაცები არ მოხდა, მაგალითად საშინელი დეფლაცია არ მოხდა და ასე შემდეგ.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ საზოგადოებამ უარი თქვა ლიდერზე, რომელსაც ქარიზმა აქვს. ჩვენ სამი პრეზიდენტი მესამე პრეზიდენტი ყავს ახლა ქვეყანაში. პირველ პრეზიდენტს
ხარიზმატული ლიდერზე მოთხოვნა აღარ არის.
აღარ არის. მე ვფიქრობ, რომ აღარ არის და აი რატომ არ არის. ეს სხვანაირად გამოიხატა პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში. კერძოდ საუბარი იყო ოპოზიციის მხრიდან იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს არა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, არამედ საპარლამენტო რესპუბლიკა. და საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში კიდე ხარიზმატული ლიდერებს ასეთი პოპულარობა არ ექნებათ. ანუ სხვანაირად გამოთქვა ეს პოლიტიკურ მაისტებლიშმენტმა, მაგრამ რეალურად ის გამოხატა გადაწყვეტავდა საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობას, რომ ჩვენ უნდა უარი უნდა ვთქვა ქარიზმატულ ლიდერებზე, ანუ ისეთ ლიდერებზე, რომელთაც კონსტიტუციით ეხება დაუშვა ძალიან მაღალი უფლება, ისეთი როგორც პრეზიდენტს აქვს დღეს, და საუბარი იყო რესპუბლიკაზე, საპარლამენტო რესპუბლიკაზე. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და დღეს ხშირად გაიგონებ ამას საზოგადოებაში, ეს იქნება ტახში თუ ქუჩაში, რომ ადამიანები ძალიან ბევრ საუბრობენ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და მე ასეთი აზრის მომისმენია, რომ მაგალ ხელისუფლება საუბრობს დღეს იმასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ აი ახალი არჩევნები არა, ეს ხარჯებია და ასე შემდეგ, რაზეც მე მოვისმინე ძალიან განსხვავებული აზრი მოქალაქეებისგან, რომლებიც ამბობენ იყოს რა შეიძლება მეტი არჩევნები, ეს არ არის პრობლემა, არჩევნებით შეიცვალოს ხელისუფლება და დინამიურად და სწრაფად ასე შეიძლება გაიზარდოს ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც მოხდა ასევე
წასაგებია. ბატონებზე ბატონები ორივეს მინდა კითხოთ, მაინც საუბარია სოციოლოგიურ გამოკვლევაზე, რომლის თანახმად ქართული მოსახლეობის მე მგონი 25% თვლის, რომ ეს ომი მოგებულია. ანუ საუბარია ერთგვარი ილუზიებზე, ესეც შეიძლება თქვა სრულ ოპტიმიზმზე, მოლოდინებზე, რომლითაც ისევ ცხოვრობს ჩვენი საზოგადოება. აი ამ წლის ბოლოს შეიცვალა რამე თუ არა ბატონო გიგა და ისევ ასეთ მდგომარეობაში ვართ?
ხო, მე მესმის. რა პრობლემაა? ეცეთ მეც რაღაცნაირად ჩემმა მეგობარმა დღეს გენიალურად იხუმრა, რომ 2009 წლის 4 იანვარს გეორგიევსკის ტრაქტატიზე სრულდებაო რა. ხო და ძალიან მომეწონა. პრინციპში ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენი პერსპექტივები ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან მრუმია. ნამდვილად არ არის ასე. არსებობს შესაძლებლობა, ფატალური შესაძლებლობა, რომ განმეორდეს ეს ომი და რუსეთმა მართლა თბილისში შემოვიდეს როსტანგი და მე ამას სრულად რეალურად ვუყურებ, მაგრამ ეს ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული. ჩვენ ამბობთ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ეს თუ მოხდა. ისე თუ ეს არ მოხდა, მაშინ პრინციპში ჩვენი განვითარება შეიძლება უკვე ამის გარანტირებულია. უფრო ნელა ვიდრე ჩვენ გვინდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროდესალური კურსი და ნელი მშენებლობა ინსტიტუციების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დემოკრატიის კონსოლიდაცია იქნება. ამ ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების გარეშე, მაგრამ ეს მოხერხდება. ამაში მე ძალიან ოპტიმისტო განწყობი. Ну, ერთი ვარიანტია, რომ კრიზისი იმდან ძლიერი იქნება რუსეთში, რუსები გადაწყვეტენ მცირე ძლევამოსილი ომის ჩატარებას.
თუ პირიქით არ ეცლებათ ომისთვის.
პირიქით ეცლებათ, აუცილებლად. ეს არის მცირე ომი, ყურადღების გადატანა და დღეს ამაზე უკვე სხვაშორის ლაპარაკობენ. ანუ თუ ეს მოხდა, თუ კრიზისი ძალიან გაღრმავდა, თუ რუსეთის დღევანდელ რეჟიმს არ ეკნა პერსპექტივაში, რომ ეს კრიზისი გადაიარვის და ყველაფერი გადაიქნება, მაშინ შეიძლება რაღაცას მოხდეს.
გასაგრელია, მე ვფიქრობ, რომ დაუშვათ იგივე ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იძლევა განვითარების დიდ პერსპექტივას ჩვენთვის. ცხადია, თუ ეს როგორც კი გაამბობს, ეს თუ კი არ მოხდა ომი და რუსებმა იარაღის ძალით აქ საშინელება თუ არ დაატრიალეს ამ ქვეყანაში. მე მინდა ისევ საზოგადოების თემას მივუბრუნდე, რა არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა
და ჩვენზე რა არის დამოკიდებული?
ჩვენზე რა არის დამოკიდებული?
ბატონო გიგა თქვა, ჩვენზე აღარ იქნება დამოკიდებული.
ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ კონტექსტში ამბობდა, ცხადია, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოთ პარტიზანულად დავშვათ მძლავრი მტრის წინაამდე. მაგრამ არის ერთი პრობლემა საზოგადოებაში. ეს პრობლემა გახლავთ, ამაზე გიგაც საუბრობდა და ბევრი გვისაუბრა, გიგამ დაწერა კიდევაც თუ არ ცდები ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ის, რომ ჩვენთან ადამიანები საკუთარ თავიანთ ადგილებზე და პოზიციებზე დამოუკიდებლები არ არიან და ახლა ვიტყვი ეს როგორ არის ამ თვალსაზრისით საზოგადოება აგებული. მე მხედველობაში მაქვს ბიუროკრატიული აპარატი და პლუს უნივერსიტეტების მდგომარეობა ასევე. ჩვენ ყველგან არის კონკურსები და ასე შემდეგ, საჯარო მოხელეებისთვის არსებობს სპეციალური გამოცდები ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ და ასე შემდეგ. ეს ქმნის სიტუაციას, როცა არც ერთი ადამიანი არ არის დარწმუნებული იმაში, მიიღებს თუ არა მომდევნო 3 წლით ან 5 წლით თავის ადგილს. შესაბამისად ვითარდება მძლავრი კონფორმიზმი მართველების მიმართ. ეს იმაში მდგომარეობს, მე არ მინდა ვაწყენინო ვინმე, მე არ მინდა მთავრობას ვაწყენინო, მე არ მინდა ჩემს უფროს ვაწყენინო, იმიტომ რომ კონკურსი იქნება, არ ვიცი რა პირობები იქნება, დავაკმაყოფილებ თუ არა ამ პირობებს და აქედან გამოდის ერთი რამ, რომ მე კონფორმისტული პოზიცია მიჭირავს და არასოდეს არ ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ანუ ფაქტობრივად არ არიან ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებლად ილაპარაკებენ შიშის გარეშე. ეს სისტემა აგებულია აი ამ კონტროლის მექანიზმზე. კრიტერიუმები ზოგჯერ ძალიან ნათელი არ არის ხოლმე, ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ადამიანებს ილაპარაკონ დამოუკიდებლად და ნაკლებობა არის დამოუკიდებელი ექსპერტების და განსხვავებული აზრის.
კი
ბატონო, ბოლოს. აი, ბოლოს მე მომიწესო ემზახა დავით, ხო, ეს სიტუაცია შეიძლება ყოფილიყო 1-2 წლის წინ კიდე სხვა აგვეწერა. დღეს სწორედ ისე მოხდა, რომ აღმოჩნდა დამატებითი, ასე ვთქვათ, ცენტრები, რომლებიც დამოუკიდებელია ძალაუფლებისგან, რომლებიც შესანიშნავად ახერხებს თვით დამკვიდრებას. თუნდაც მაგალითად ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტად ესეთი ცენტრი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, ისე რომ ზუსტად ხელისუფლება შეიძლება სულ არ უნდოდეს, მაგრამ შესანიშნავად ახერხებენ ამას. ჩემი ანალიზით, ანუ მე მგონია, რომ დღეს ზუსტად ესეთი სიტუაცია, როცა ეს პრობლემა ეს არ უნდა იყოს კონფორმიზმი რაღაცა დონე ნებისმიერ საზოგადოებაში.
არა, ეგ ნორმალურია.
უბრალოდ საზოგადოება არის
ასე. რასაგურელია კონფორმიზმის
დონე. და არის ლაპარაკი ალბათ არა მარტო ხელისუფლების მიმართ, ვთქვათ, კონფორმიზმზე, არამედ უმრავლესობის მიმართ, ანუ საზოგადოების.
რომელიც კიდე რომელიც ღირებულებები რასაგურელია არის, ასე ვთქვათ, ძალიან შემაშფოთებელი.
პრობლემა ეს არის, რომ თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის დროს, არც ერთი ადამიანი არ არის თავის ადგილზე. ბუნებრივად არ არის თავის ადგილზე. ჩვენ ვიცით საბჭოთა პერიოდში როგორ ირჩევდნენ ადამიანები პროფესიებს, როგორ აკეთებდნენ კარიერას და ასე როგორ მუშაობდნენ. არავინ არ იყო თავის ადგილზე. ადამიანი ლიტერატურა იყო მოწოდები და ამ დროს შეიძლება და ყოფილიყო დაუშვათ რაღაც სხვა სფეროში, ისეთში რომელიც მას სულაც მის გუნება განწყობა სულაც არ ერგება და ასე შემდეგ. ეს ნაწილობრივ ჩვენ საზოგადოებაში დარჩენილია. დღეს ბაზარი მოითხოვს, რომ შენი შრომა და სიამოვნება ერთმანეთს დაამთხვრიეს. ძალიან პირობითი ცნებებია ასეთი დაამთხვრები, ძალიან იშვიათია, მაგრამ მოწოდები თავის ადგილზე რო იყოს ადამიანი. ანუ ჩვენი საზოგადოება იმყოფება დღეს იმ პროცესში, რომ თითეული ადამიანი ეძებს თავის ადგილს, რომელიც მისთვის ნამდვილად არის მისი მოწოდება, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენთან მოწოდებით მუშაობა, მე მხედველობაში მაქვს ამ ცნების ძალიან, ესე იგი, ასე ვთქვათ, პროტესტანტული გაგება, მოწოდებით მუშაობა არის ძალიან პრობლემური ჩვენი საზოგადოებისთვის.
კეთილი. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ალბათ ეს უნდა ვუსურვოთ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ თავს, რომ 2009 წელს ყველა ადამიანი თუ არა, ყოველ ადამიანთან ნაწილი მაინც იპოვის თავის ადგილს ამ ქვეყანაში და გააკეთებს იმას, რაც მართლაც სიამოვნებს.
გიორგი ქვახარი ამ სურვილით დაემშვიდობა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს, სოციოლოგ ემზარ ჩგერენაიას და ფილოსოფოს გიგა ზედანიას. თბილისში 18:06 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვებაში დღეს, როგორც უკვე ითქვა, ისრაელის უშიშროების კაბინეტმა უარყო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის წინადადება და მისი შესაბამისი მოწოდება მსოფლიოს სხვადასხვა მხრიდან ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის თაობას. ისრაელი მიიჩნევს, რომ ამგვარი ნაბიჯი არ იძლევა გარანტიას, რომ ჰამასი შეაჩერებს რაკეტების დაშენას ისრაელისთვის. ისრაელის არმიამ ოდნავ შეამცირა საჰაერო თავდასხმები ღაზაზე, მაგრამ ორივე მხარე, თელ-ავივიც და ჰამასიც, განაგრძობს სროლას. ოქროპირ უხაძე გვიამბობს, რა ხდება ისრაელ-ჰამასის ფრონტზე.
უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება ისრაელის სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში პალესტინელთა ტერიტორიაზე. 30 დეკემბერს თითქოს საჰაერო ცეცხლის ინტენსივობა შემცირდა, რაც მეთვალყურეებს აფიქრებინებს, რომ ტელ-ავივი ჰამასის გაერთიანებაზე ამ შეტევის გზის გასაყარს უახლოვდება. ძუხელ ისრაელის არმიამ 35 საჰაერო იერიში მოაწყო. ჰამასი, რომელიც ბატონობს პალესტინელთა ტერიტორიის ამ ნაწილში ღაზის სექტორში, ისრაელის ამ ოპერაციის შედეგად უნდა დასუსტებულიყო. თვითმფრინავებიდან და შემოფრენებიდან სარაკეტო ცეცხლს უშენ და ისრაელი ჰამასის ოფისებს, უშრუების ძალების ობიექტებს, გვირაბებს, რომლებსაც ეგვიპტიდან იარარის შესატანად იყენებდნენ. ასევე ქალაქ ღაზას ისლამურ უნივერსიტეტს, რომელიც ამ სამხედრო მოძრაობასთან მჭიდრო კავშირშია. ამჟამინდელ იერიშ სუმცირე 370 პალესტინელი შეეწირა. ამავე დროს ისრაელის არმია ცდილობს მოსპოს ჰამასის ის წერტები, საიდანაც რაკეტებს ტყორცნიან ისრაელის ტერიტორიაზე. ამ დაპირისპირების დაწყებიდან ჰამასელებმა ისრაელის მიმართულებით გაისროლეს 250 ჯერ, მათგან 30 ჯურვი დღეს იქნა გატყორცნილი. ამ აგრესიას ისრაელის ქალაქებსა და სოფლებში სუმცირე 3 სამოქალაქო პირი, ასევე 1 სამხედრო შეეწირა. ჰამასი ფლობს 40 კილომეტრის სიშორეზე მოქმედ რაკეტებს, რომელთაც არ გააჩნიათ სიზუსტე. ამავე დროს ისრაელში, არეალებში, რომელთაც საფრთხე ემუქრებათ, შენობებს შესაბამისი დაცვა აქვთ. ისრაელმა, როგორც ითქვა, არის ურვა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია. მას მოუწოდებენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მათ შორის არის მისი მაჰმადიანურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირე თურქეთი, რომელმაც ღაზაზე იერიშს დაუნდობელი უწოდა და დაგმოის. ისრაელის ყველაზე დაუფარავი მტერია ირანი, რომლის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა თქვა, ეს ოპერაცია ცუდად დამთავრდება ისრაელისთვისო.
შომა ბედანი.
ირანის პოლიტიკური ლიდერი თვლის, მისივე სიტყვებით, საძულველი რეჟიმი განადგურებისკენ მიემართება. ღვთისნებით ის დაეცემა და მას ვეღარაფერი გადაარჩინოს, განაცხადა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა. არაბული ქვეყნების სიმპათიით არიან განწყობილი პალესტინელთა თვითმმართველობის მიმართ, მაგრამ ამ კრიზისში აქტიურად არ ერევიან, თუმცა ძალადობის წინააღმდეგ გამოდიან. არაბულ სამყაროში ითვლება, რომ დაძლეული უნდა იქნეს დაპირისპირება თვით პალესტინელებს შორის, ჰამასსა და ავტონომიის პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის მომხრეთა შორის. არაბული ლიგის თავმჯდომარე მუსამ დაუყოვნებლივ შერიგებისკენ მოწოდება გამოთქვა.
ვაკულ ბიკულ სიდყი ვალ იქტინაა ანა ალ ჰაკ ფი მუკავამათ ალ იჰტილალ.
ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა ის აბასის მხარდამჭერია გააკრიტიკა ჰამასის გაერთიანება, რომ ის ღაზის სექტორის მოსახლეობას საფრთხეში აქცევს. შეგახსენებთ, რომ ღაზის სექტორში ჰამასის მმართველობა დაიწყო შარშანწინ, როცა მან აჯობა პრეზიდენტის მომხრე ფათაჰის გაერთიანებას. ისრაელის ამჟამინდელი ოპერაცია ალბათ იმაზე ფიქრიცაა, ჰამასის საბოლოო დასუსტებასთან ერთად საშუალება მისცეს ფათაჰს კვლავ აღადგინოს ძალაუფლება ღაზის სექტორში. ისრაელი ამ დღეებში ხმელეთზე ოპერაციასაც აპირებდა, თუმცა შეჩერდა ალბათ იმ მოსაზრებითაც, რომ ასეთ ომს მსხვერპლი მეტი მოხვება ისრაელებს შორისაც. ამ ყველაფრის ფონზე ევროკავშირი გამოდის მოწოდებით საბოლოო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ღაზასა და მის გარშემო. ახლო აღმოსავლეთის კვარტეტად წოდებული ჯგუფი გაეროს ევროკავშირის შეერთებული შტატების და რუსეთის შემადგენლობით ასევე მოუწოდებს მხარეებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი.
ოქროპი რუხაძის მონათხრობს დავმატებთ ცნობას ისრაელ ჰამასის კონფლიქტის ზოგადად მასმედიაში გაშუქებაზე. ღაზის სამხედრო ოპერაციის თაობაზე ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების უფლებისთვის სასამართლოს ზალით იბრძოლეს უცხოელმა ჟურნალისტებმა, რომლებსაც ისრაელის არმია არ თავდა ნებას ღაზის სექტორში შესულიყვნენ. თელავივში უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ უცხოელი ჟურნალისტები უნდა შეუშვან ღაზის სექტორში, თუმცა შეზღუდვით მხოლოდ 12 რეპორტიორისგან შემდგარი ჯგუფები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 51 წუთია. გადაცემის ბოლოს პროგრამა მუსიკა მუსიკის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე გვთავაზობს საგანგებო პროგრამას, რომელიც საახალწლოდ საშობაო მუსიკალურ ტრადიციებს ეცხნება.
Christes shoba savadidebdet Christes azetsisa samivegebodet Christes a chem kveqanisani aghvamaglebdet gmertsa didebulsa da at siharvita ukhagadebdet erno rametu didebulas
ოცდახუთსა დეკემბერსა ქრისტე იშვა ბეთლემსაო. ჩემო ძვირფასო კეთილო და მომთმენო მსმენელო, მთელი გულით გილოცავ შობა ახალ წელს. და ეშენ სახლში 2009 წელს სუფევდეს სიმშვიდე და სიყვარული, ხშირად იმართებოდეს ზეიმი, ჟღერდეს ლამაზი მუსიკა. ქრისტე შობის დღესასწაულზე ჩვენ სტაძრებსა და ეკლესიებში ტრადიციულად ქართული საგალობლები ისმის. ქართველებისთვის სიმღერა ხომ ლოცვის ამაღლებული და ჰარმონიული ფორმაა. ჩვენი საეკლესიო საგალობლების სამხმიანობაც შემთხვევითი როდია. ძველი ტრადიციების თანახმად პოლიფონის თითოეული ხმა ღმერთისკენ მიმართულ თხოვნას, მადლიერებას, სიხარულს თუ მონანიებას გამოსახავს. სიმღერა ადამიანის შინაგანი არსობრივი ატრიბუტია. სიმღერაში ისხვდება ღმერთს და ღვთის მიერ შექმნილ სამყაროს. სიმღერები და საგალობლები თაობიდან თაობას გადაეცემა. ამა თუ იმ სიმღერის და საგალობლის ჟღერადობა კახეთში, გურიაში, იმერეთში, ქართლში განსხვავებულია, მაგრამ ეს ერთი და იგივე სიმღერაა. ქრისტეშობის ზუსტი თარიღის დადგენის მცდელობა მხოლოდ მისი წამებული გარდაცვალებიდან ორი საუკუნის შემდეგ დაიწყო. უფლის მიწიერი ცხოვრებისადმი მიძღვნილ ლიტურგიკულ ციკლში შობის დღესასწაულს ქრონოლოგიურად პირველი ადგილი უკავია. აღმოსავლურ ორთოდოქსულ ეკლესიას კალენდრის რეფორმა არ ჩაუტარებია, ამიტომ სხვა ქრისტიანული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში, ისევე როგორც რუსეთში, სერბეთში, იერუსალიმსა და ათონის მონასტრებში, შობის დღესასწაულს არასამოქალაქო კალენდრით 25 დეკემბერს, არამედ 7 იანვარს ზეიმობენ. ყველა ქვეყანას ამ დიდებული დღესასწაულის საზეიმო აღნიშვნის საკუთარი ტრადიციები აქვს, თუმცა დასავლეთის სახელმწიფოებში ბოლო დროს გარკვეული ტენდენცია შეიმჩნევა. ბევრგან დღესასწაულის მუსიკალური მხარე ეგრეთ წოდებულ ჯინგლ ბელზის ჟანრის ამერიკულ სიმღერებს უკავშირდება. შესაძლოა ეს გარკვეულწილად მსოფლიოში გლობალიზაციის პროცესის გავრცელებას მოყვა. მაშ რას წარმოადგენს ჯინგლ ბელზი? მარტივად რომ თქვათ, ეს ქალიშვილების შეცდენის თავისებური სახელმძღვანელოა. რეცეპტი საკმაოდ პრიმიტიულია. საახალწლო ღამეს დაპატიჟე ქალიშვილი ციგაობაზე, გარკულ მომენტში გადააბრუნე ციგა და შეგიძლია ჩათვალო, რომ ქალიშვილს უკვე შეუყვარდი. აი როგორ მღერის ჯინგლ ბელს ფრენკ სინატრა.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow
Doodle.
In a one-horse open sleigh.
Doodle.
O'er the fields we go
Doodle.
Laughing all the way.
Doodle. Bells on bobtail.
ამერიკული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავებს საშობაო და საახალწლო სიმღერების შესრულების შესანიშნავი ტრადიცია აქვთ. ბინ კროსბი, ნატ კინ კოლი, ფრენკ სინატრა, ელა ფიჯერალდი, დაიანა ვაშინგტონი და სხვა გამოჩენილი მომღერლები არაჩვეულებრივად მღეროდნენ ამ სიმღერებს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ ამპლუაში ჩემს საყვარელ მომღერალს პერიკომოს ბადალი არ ყავდა. სხვათა შორის, დიდი ხნის წინ, საბჭოთა პერიოდში, ტელევიზიის პირველ არხზე ევგენი მაჭავარიანმა და გელა ჩარკვიანმა ქართველ მაყურებელს პერიკომოს შოუს შესანიშნავი ვიდეო ჩანაწერი უჩვენეს. სამწუხაროდ, დღესდღეობით ამ გადაცემის ასლი ნორმალურ მდგომარეობაში აღარ არსებობს.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Now all our troubles will be out of sight.
Merry Christmas, merry, merry Christmas.
Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now all our troubles will be miles away.
All your troubles will turn into bubbles.
Once again.
თავის დროზე გადაცემაში მუსიკა მუსიკა, რომელიც პერიკომოს ცხოვრებასა და ხელოვნებას მიეძღვნა, მისი ბიოგრაფიიდან ერთი საინტერესო შემთხვევა გიამბეთ. შობა ახალი წლის სადღესასწაულ წადილებთან დაკავშირებით, მინდა დღეს ეს ფაქტი ჩვენს რადიო მსმენელს გავახსენო. 2001 წელს გარდაცვლილი მომღერალი 13 შვილიშვილის პაპა იყო. ერთხელ თურმე პერის ბავშვებისთვის უთქვამს: ვიცი, თქვენ ხშირად უსმენთ რეპს. ჩამირთეთ გეთაყვა ჩანაწერი, მაინტერესებს, რას წარმოადგენს იგი. მუსიკის საწყისი ტაქტების მოსმენისას გამოჩენილი მომღერალი ოთახიდან უსიტყვოდ გასულა. ღმერთმა ქნას 2009 წელს მუსიკის მოსმენის დროს ოთახიდან გასვლის სურვილი არ გაგიჩნდეთ.
I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკლორული პროგრამა მუსიკა. მუსიკა ის საახალწლო და საშობაო მუსიკალურ ტრადიციებს მიეძღვნა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით საღამოს 10 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი ყოველთვიური დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა, ან შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 და რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე ტალღებზე სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. 5 საათი რჩება ახალი წლის მობრძანებამდე. წინასწარ გილოცავთ ბედნიერ მშვიდობიან წარმატებულ ახალ წელს გისურვებთ და იმედია რომ ახალ წლამდეც მოგვისმენთ. 3 საათში ახალ თბილისში 7 საათი სრულდება. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.